masih secara hikmah untuk mencapai seorang muslim yang sebenarnya.
Sebenarnya dalam artian apa? Nah, ada pertanyaan di sini, bagaimana cara kita untuk bisa menjadi muslim yang sebenarnya, muslim yang hakiki, muslim yang kafah, muslim yang total, muslim yang benar-benar muslim, kan seperti itu. Maka perlu diketahui sekarang apa sih makna Islam. Dan saya yakin kalau saya tanya satu persatu, tidak akan ada yang bisa jawab. Kalian agamanya apa? Di sini apa agamanya? Islam. Apa arti Islam? Deva, apa arti Islam itu? Kita sering dengar Islam, kita bangga orang Islam. Tapi ketika ditanya, masjid, apa arti Islam masjid?
Islam.
Islam itu ya Islam. Islam itu argon Islam ini. Islam itu yang menyembah Allah. Andi, apa Islam itu sih?
Keselamatan.
Islam itu keselamatan. Kata siapa? Ya katanya.
Hah? Dari kata
selamat. Bukan itu. Zikri, apa Islam itu? Kebetulan nih pertanyaannya kok pas. Bagaimana menjadi muslim yang sebenarnya? Makanya perlu sekarang dirujuk sejak awal. Islam itu apa gitu. Sebelum kita memahami lebih jauh, Islam itu apa sih? Ya ternyata benar apa prediksi saya. Banyak dari kita yang enggak paham istilah Islam itu apa. Taunya Islam itu ya agama. Islam itu ya rukun Islam yang 5, kan seperti itu. Apa saya salah sini? Atau jadi malu-malu punya jawaban tapi tidak mau disampaikan? Ah, Deva, seperti itu ya. Jadi saya tidak salah ya. Islam secara bahasa bermakna al-khudu wal-inqiyad. Islam itu maknanya khudu, tunduk. Wal-inqiyad, inqiyad artinya berpegang teguh. Ya, jadi tunduk, berserah diri. Di satu sisi, di sisi lain berpegang teguh. Tunduk terhadap apa Ustaz? Tunduk terhadap Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tunduk kepada ajaran-ajarannya. Wal inqiyad. Kemudian ditambah lagi poin yang kedua, apa itu? Berpegang teguh. Jadi makna Islam dua kata ini, khudu' wal inqiyad. Tunduk, berserah diri, dan yang kedua berpegang teguh. Sekarang dari dua makna ini saja ya, dikri, kalau mau dijelaskan ya butuh waktu sebenarnya. Namun kalau boleh saya jelaskan sedikit, khudu' maknanya berserah diri, pasrah, total, menerima segala apa ajaran Islam tanpa perlu direka-reka, tanpa perlu dipertanyakan. Ustaz, kenapa kok sih perempuan itu harus pakai jilbab? Contoh, kenapa sih Ustaz kalau sholat itu aturan mainnya 4 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat? Islam tunduk. Apa yang datangnya dari Rasul diamalkan. Kok gini gak boleh Ustaz? Kenapa? Kok gini gak boleh? Kenapa? Ini nilai keislamannya minim. Kenapa? Tidak tunduk. Tidak berserah diri secara total. Secara total dalam konteks makna yang lain, ibadahnya rajin. Ibadahnya rajin ini dikirim. Tapi dalam urusan muamalah, tahu muamalah? Muamalah tahu muamalah? Muamalah itu urusan-urusan yang bersifat dengan sesama makhluk. Jual beli, bertetangga, dan lain sebagainya. Nah, dalam urusan ibadah luar biasa sudah, soft awal terus, sholat malam tidak pernah bolong, tapi masuk ke pasar, iya, jadi rentenir. Tahu rentenir? Jadi lintah darah. Kamu kan tidak punya modal, sudah tak pinjami 10.000. Bayar setahun tidak apa-apa, wis. Nanti setiap bulan kamu tambahi 500 saja. Lihat, ini tanda tidak berserah diri secara total. Islamnya terbagi-bagi. Ketika masuk dalam masjid, oh ya sudah saya pakai ajaran Islam. Masuk ke pasar urusan berdagang, tidak pas ini. Kalau tidak ada riba, ekonomi umat hancur Ustaz. Kalau tidak ada riba, tidak berjalan ekonomi ini. Lihat, dinalar sudah. Padahal barokah negeri kita bukan lantaran riba, tapi lantaran apa? Rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tanda Islamnya tidak kafah, Islamnya tidak benar-benar berserah diri. Yang kedua apa? Al-inqiyad. Inqiyad itu maknanya berpegang teguh. Tidak ragu. Tidak ya, setengah-setengah. Disuruh berjilbab. Kebetulan Ustaz ini nyinggung yang di belakang apa gimana? Sedikit-sedikit berjilbab. Nah, kebetulan saja. Karena sering terjadi kasus ini. sering terjadi kasus ini, ya. Apa tadi saya katakan? Tidak berpegang teguh dengan ajaran Islam. Masuk ke sekolah pakai jilbabnya. Biar kelihatannya putih. Putih katanya suci, kelihatan feminim, ya. Balik ke rumah, gerah usah pakai jilbab, usah panas saya ini, ya. Nanti tidak laku-laku saya kalau pakai jilbab terus. Nah, ini tidak ada sikap berpegang teguh dengan agamanya, ya kan? Ketika di dalam rumah, sholatnya tidak pernah bolong, puasanya tidak pernah bolong. Kebetulan kuliah, kuliahnya di mana? Di Jakarta misalnya, keren. Ya sudah, tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi puasa. Tidak ada sikap al-inqiyad, berpegang teguh dengan agamanya. Maka kesimpulan sederhana, bagaimana Islam yang sebenarnya, Ustaz? Islam yang sebenarnya menggabungkan antara dua hal ini. Jadi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara total dan berpegang teguh dengan ajaran agama tersebut. Tidak perlu ditafsiri demikian dan demikian. Caranya bagaimana? Ini pertanyaannya. Kalau saya ingin berserah diri secara total, ingin berpegang teguh secara maksimal, caranya bagaimana? Kembali kepada apa yang tadi saya sebutkan di pembahasan pertama tadi. Mengembalikan segala sesuatunya sesuai bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Urusan sholat, ya sholatnya Rasul. Kalau bukan sholatnya Rasul, sholatnya siapa terus? Urusan berwudu, ya wudunya Rasul. Ini tidak diajarkan loh sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wudunya Rasul tidak seperti ini. Alah, cerewet kamu ini. Ya. Wong ustaz saya seperti ini kok. Ya. Yang menjadi rujukan bukan Rasul lagi, ustaznya. Golongan saya ngajari seperti ini. Golongan saya ngajarinya seperti ini. Kalau golongan itu kan golongan lain itu. Kalau ajaran kamu ini golongan lain. Lihat, tersekat-sekat akhirnya agama Islam. Ya. Mau menerima ajaran yang benar, bukan golongan saya. Jadi diantara dampak negatif, adanya sekat-sekat kelompok dalam agama Islam. Bukan partainya, tidak mau menerima kebaikan dari orang lain. Bukan golongannya, tidak mau. Islam tidak demikian. Dilihat. Hadisnya apa? Hadisnya ini. Ayat Qurannya apa? Oh jelas. Benar demikian Rasul mengajarkan. Ya, diamalkan. Sekalipun itu mungkin bukan ajaran kelompok kita, selama itu sesuai dengan bimbingan Rasul yang didasari dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, sudah selesai, sudah perkara. Bisa dipahami insyaAllah? Dikri? Ya, sebenarnya butuh penjelasan besar. Karena pertanyaannya pertanyaan yang besar bagi saya. Bagaimana menjadi Muslim yang sebenarnya? Namun mudah-mudahan apa yang singkat tadi bisa menjadi sedikit pencerahan. Pertanyaan berikutnya, tadi yang mana dulu? Masjid. Sama saja tak? Pertanyaan pertama, jika ada teman kita yang punya sifat mudah berbicara dengan nada tinggi atau berlebihan dan tidak sengaja melukai hati lawan bicaranya, tetapi dia tidak bermaksud melukai hati lawan bicaranya dan dia sadar bahwa nada bicaranya selalu tinggi dan berlebihan, bagaimana solusinya? Nah, solusinya berarti ada dua. Solusi untuk yang suka berbicara dengan nada tinggi, ya kan? Dan solusi yang kedua, solusi untuk korbannya. Saya bahasakan korban, karena kan tersinggung bahasanya ini. Ya, sangat melukai hati lawan bicaranya. Jadi biar mudah, saya bahasakan solusi untuk pelaku dan solusi untuk korban. Begitu? Solusi untuk pelakunya dulu apa korbannya dulu? Berhubung pertanyaannya seakan-akan korban, saya awal dari korbannya. Nah, solusi untuk korbannya yang sering merasa tersinggung dan lain sebagainya, perlu diketahui dalam urusan muamalah, bergaul dengan sesama muslim dan muslimah, itu yang senantiasa dijunjung tinggi adalah bahwa innamal mu'minuna ikhwah. Antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah saudara. Namanya saudara, tidak mudah cekcok. Namanya saudara, tidak mudah tersinggung. Namanya saudara, tidak mudah dimasukkan ke dalam hati. Ini kalau kamu memang seorang teman. Jadi solusi untuk korbannya bisa lebih memahami. Ya, karakter temannya seperti itu. Sudah tahu temannya suka bercanda, ya kan? Kemudian setiap candaannya dimasukkan ke dalam hati, ya bubar pertemanannya. Sudah tahu temannya kalau ngomong pedes misalnya, ya, oh pedes sudah. Tapi ya, dia kesampingkan fakta itu. Seolah-olah kenyataan temannya suka ngomong sering nyindir, bagi dia itu sengaja. Padahal dia tahu memang karakternya seperti itu. Jadi untuk korban harus berbesar hati punya teman semacam ini. Itu kalau mau berteman dengannya, ya. Kemudian sabar dengan temannya seperti tersebut, ya tidak masalah, silakan. Namun harus lebih memahami temannya seperti itu, ya disabari. Temannya seperti itu, sabar. Tidak mudah tersinggung. Ya, solusi yang berikutnya adalah, ya otomatis namanya teman perlu diingatkan, ya perlu untuk disadarkan. Ya khawatirnya pergaulan antara pelaku dan korban sudah baik, maksudnya bisa memahami. Ya, kemudian pergi keluar sekolah, ketemu sama anak SMA 1 misalnya. Ya, karena enggak tahu kebiasaannya, akhirnya temannya ini sering cekcok dengan orang lain. Nah, di saat korban tadi tidak menasihati kawannya, itu pertanda dia tidak sayang dengannya. Membiarkan temannya suka nyindir, suka ini, suka itu, kemudian didiamkan, itu tanda dia tidak sayang sama temannya. Sekiranya dia sayang, diingatkan. Ya, diingatkan, dinasihati. Sekalipun itu menyakiti hati dia, enggak mengapa. Selama maksudnya baik, dengan cara yang baik, insya Allah hasilnya akan baik. Ini untuk si korban. Jadi namanya bergaul itu butuh kebesaran hati, butuh toleransi, tidak mudah tersinggung. Terlebih kalau sudah tahu karakter masing-masing. Adapun untuk solusi untuk pelakunya, ya, solusi untuk pelakunya, ya secara otomatis, ya, ketika dia diingatkan, ketika ia disikapi, ketika merasa ada temannya tersinggung, ya, tuntutan pertama bagi dia adalah untuk menjaga bagaimana cara dalam berbicara dan cara dalam bersikap. Ya tidak boleh, ya tidak boleh menyakiti hati kawan kita, walaupun tidak sengaja, walaupun tidak sengaja. Dan permasalahan menghina, mengolok-olok, mencela, ya kadang-kadang ini tidak sengaja terbawa dalam candaan, ya apa tidak? Ya, namun kalau sudah masuk ke dalam hati, parah urusannya. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang seorang lelaki yang datang menghadap Allah bawa salat, pahala salat banyak, pahala puasa banyak, pahala baca Quran banyak. Namun ketika mau masuk dalam surga ditahan dia. Ditahan. Kenapa ditahan? Muncul korban yang satu. Ya Allah, dulu orang ini suka menyakiti hati orang ini. Suka menghinanya, suka mencelanya, suka mengolok-oloknya. Apa kata Allah? Ini urusan antara hamba-hambaku dan aku tidak menyelesaikan kecuali atas keriduan mereka berdua. Akhirnya yang terjadi apa? Yang membawa pahala banyak, pahalanya dioper kepada korbannya. Kapan itu Ustaz? Nanti. Kalau sudah melewati jembatan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusannya tidak ringan sebenarnya. Sehingga untukmu wahai orang yang mudah mengeluarkan kata-kata nada tinggi, sering menyinggung, ingat masalah hati ini masalah antar sama hamba. Kalau dianya tidak rela, tidak ridho, ya, maka akan berakibat buruk terhadap akhir perjalanan kita kelak tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini solusinya. Jangan kemudian menganggap remeh permasalahan ini. Jadi harus ada perimbangan antara dua kelompok ini atau dua kubu ini. Yang satu berbesar hati, yang satu harus lebih bisa menjaga. Yang satu berbesar hati, tapi yang satunya tidak bisa menjaga. Ya sudah, kebesaran hatinya tambah hari semakin menipis, 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 menipis. Bom waktu meledak, cekcok akhirnya. Di sisi lain misalnya, yang satu sudah mulai berupaya mengurangi nada tingginya, berupaya menjaga ucapannya, namun temannya tidak berbesar hati untuk menerima segala bentuk ketersinggungan yang ada dalam ucapan temannya tadi. Sama, kalau tidak ada upaya dari kedua belah pihak, persahabatan, perkawanan itu pun tidak akan langgeng. Jadi namanya teman, namanya sahabat, intinya harus saling bisa memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tanpa itu, tinggal nunggu waktu. Sampai kapan pertemanan itu akan berakhir? Butuh saling memahami, butuh adanya toleransi, butuh tafahum, saling memahami. Ya, tidak mengedepankan egonya. Dan kurang lebih ini mungkin yang bisa disampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana bila ada seorang tidak sengaja menjelekkan orang lain dan membuat hati orang tersebut sakit dan akhirnya terjadi pertengkaran yang hebat. Namun saat seorang yang berbuat salah ingin meminta maaf, orang yang disakiti malah memperbesar masalah tersebut. Apa yang harus dilakukan seseorang yang berbuat salah tersebut? Ya, mayoritas jawabannya sudah terkandung dalam soal yang pertama. Namun memang urusan antar hamba, ya urusan antar hamba ini tidak bisa untuk diselesaikan dengan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau antar hak antar hamba, permasalahannya hak antar hamba, maka mereka berdua yang menyelesaikannya. Allah tidak ikut-ikutan. Fikri, ya waliyadu billah, pernah mencuri uangnya masjid misalnya. Maka Allah tidak bisa mengampuni dosanya Fikri sebatas Fikri minta ampun sama Allah. Solusinya bagaimana Ustaz? Apa dengan minta apa istilahnya, banyak sholat, banyak zikir, banyak puasa, dosa saya terhapus karena mencuri tadi? Tidak. Dosanya akan terhapus kapan? Saat ia mengembalikan hak yang diambil dari saudaranya. Demikian pula dalam urusan menyakiti dan yang semakna dengan itu. Jadi apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang berbuat salah, Ustaz? Secara maksimal memohon permohonan maaf darinya. Kalau ternyata permohonan maaf darinya ditolak, sudah haknya orang yang disakiti. Makanya lain waktu harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Ustaz, tapi saya ini khawatir tidak dimaafkan, sehingga saya berupaya untuk minta maaf semaksimal yang saya mampu, tetap ditolak. Jangan-jangan cara minta maafnya yang salah. Tidak kenal waktu, tidak kenal situasi dan kondisi. Ya, orang itu kan kalau cara minta maafnya benar, di saat yang benar, ya, dalam kondisi yang tepat, insya Allah akan dimaafkan. Ya. Niatnya baik minta maaf, tapi kok memilih situasi yang tidak pas. Akhirnya mentah permohonan maafnya. Jadi mungkin sekedar masukan, kalau mau minta maaf sama seorang, ya kan, harus cari waktu yang pas, cari momen yang tepat. Ya. Jangan ujuk-ujuk datang, saya minta maaf ya, saya kemarin gini-gini. Jangan. Cari berbagai macam cara untuk meminta permohonan maaf darinya. Ya. Jadi butuh modal memang. Menghapus kesalahan butuh modal. Ya. Kalau sekiranya dengan memberi hadiah, hatinya bisa luluh, silahkan. Ya. Karena terkadang terlanjur tersakiti. Ya kan? Namun bukan berarti kemudian yang merasa disakiti seenaknya sendiri. Ya, seenaknya sendiri sudah benar-benar minta maaf kok, masalahnya diperbesar. Masalahnya diperbesar. Ya, tetap kalau memperbesar masalah tersebut melebihi batas, ganti dia yang berbuat zalim kepada korbannya tadi. Lihat, urusannya tidak ringan memang. Oleh karena itu dalam urusan muamalah sekali lagi hendaknya berhati-hati. Hendaknya berhati-hati. Ya, urusan muamalah tidak sekedar cukup kamu minta maaf sama Allah kemudian selesai urusannya, tidak. Harus dibantu dengan minta ridho kepada orang yang telah engkau sakiti. Oleh karenanya waspada, jangan serampangan dalam bersikap, harus benar-benar mempertimbangkan baik dan buruknya. Nah, jadi mudah-mudahan baik yang menjadi korban maupun pelakunya sama-sama diberi Allah kebesaran hati untuk menerima maaf dan kebesaran hati untuk mau meminta maaf. Ya, makanya perlu untuk diberikan pencerahan kepadanya, kemuliaan orang yang meminta maaf, kemuliaan orang-orang yang mau untuk menerima maaf. Ya, yang mana semua itu tidak lepas dari pahala dan ganjaran-ganjaran yang luar biasa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa menjadi jawaban. Wallahu taala a'lam. Ada seseorang yang mengaji, saat akan sholat isya, anak tersebut disuruh menjadi imam. Anak tersebut sedang melaksanakan sholat sunnah sebelum isya. Setelah selesai, anak tersebut dipanggil 3 kali oleh kakek tua yang ada di musola sana. Namun anak tersebut malah mengabaikannya karena dia sedang zikir. Si kakek tersebut jengkel dan akhirnya sholat sendiri. Apakah anak tadi berdosa? Disuruh menjadi imam. Berarti waktunya sholat, anak ini zikir gitu ya? Masjid, apa saya yang salah paham? Saya ceritakan lagi ya. Cukup panjang ini ceritanya ini. Dibantu saya dalam memahami. Ada seorang yang ngaji, saat akan sholat isya, anak tersebut disuruh jadi imam. Orang yang ngaji disuruh jadi imam. Anak tersebut sedang melaksanakan sholat sunnah sebelum isya. Sholat sunnah sebelum isya, mungkin sholat tahiyatul masjid atau sholat setelah wudhu. Setelah selesai, anak tersebut dipanggil oleh kakek sampai 3 kali yang ada di musola. Namun anak tersebut malah mengabaikannya karena sedang zikir. Mungkin zikir setelah sholat tadi ya. Nah, kemudian si kakek tersebut jengkel dan akhirnya sholat sendiri. Apakah anak tadi berdosa? Kalau memang konteks kejadiannya dia lebih mengutamakan zikir, ya, mengabaikan panggilan sholat jamaah, maka jelas ya, zikir sesuatu yang sunnah, sementara sholat jamaah sesuatu yang wajib. Ya, meninggalkan yang sunnah, meninggalkan yang wajib demi melaksanakan sesuatu yang sunnah adalah salah satu bentuk kekeliruan terbesar dan diantara perangkap syaitan. Ingat ini, syaitan itu diantara perangkapnya ngajak kita mengamalkan sesuatu yang sunnah, namun menyebabkan kita mengabaikan sesuatu yang wajib. Ini diantara perangkap syaitan, maka harus hati-hati. Jadi jawaban dari pertanyaan ini, kalau memang sebagaimana apa yang saya pahami, tentu kesalahan besar. Ya, jangankan lagi zikir. Ya, jangankan lagi zikir, lagi sholat sunnah, ya kan? Kemudian sholat sudah ditegakkan, ya kan? Dia masih terus melaksanakan sholat sunnah tersebut, sementara sholat sunnahnya masih rukuk pada rakaat yang pertama, berdosa dia. Tidak ada sholat sunnah kalau sholat wajib telah ditegakkan. Lihat, ini sholat loh ya, apalagi sedang zikir. Zikir artinya tidak tersibukkan, bisa diputus sewaktu-waktu. Ya. Jadi kalau kasusnya demikian, nah jawabannya keliru besar. Sebuah sholat jamaah perkara penting dalam agama kita. Saking pentingnya apa? Sampai-sampai dalam urusan perang pun sholat jamaah tetap ditegakkan. Pernah dengar istilah sholat khauf? Sholat khauf ini sholat yang dilakukan secara berjamaah ketika ketakutan tengah mencekam. Jadi dulu zaman Rasul ketika berperang, Rasul tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Lihat, perang loh ini, ancaman musuh-musuh Islam mengintai, panah siap diluncurkan, dan serangan sewaktu-waktu bisa saja menyerang mereka. Namun Rasul tetap mengadakan sholat jamaah. Rasul jadi imam, sholat khauf dengan tata cara yang dituntunkan oleh Rasul dalam kitab-kitab fikih, bisa kalian pelajari kembali. Artinya apa? Masalah sholat jamaah ini bukan permasalahan ringan. Ya, sampai-sampai sholat ketika perang pun tetap jamaah. Mestinya kalau darurat, dosa jamaah, kamu sholat sana, gantian sholatnya. Ini kalau darurat. Namun Rasul mengatakan apa? Sedarurat-daruratnya jamaah tetap jamaah. Masih ingat kisahnya orang buta? Ya. Orang buta datang kepada Rasul, wahai Rasul, saya ini buta. Sudah buta, tidak ada penuntun, tidak ada yang menuntun dia untuk menuju sholat. Apakah saya mendapat keringanan untuk tidak hadir di sholat jamaah di masjid? Kata Rasul, ya sudah, kamu dapat keringanan. Belum lama berlalu dipanggil lagi sama Rasul, atas ma'un nida, kamu dengar tidak sholat jamaah, panggilan sholat jamaah, panggilan adanya dengar tidak? Ya, aku mendengarnya. Kata Rasul, fa'ajib. Kalau kamu dengar, tidak ada pilihan lain, jawab. Buta loh ini. Plus tidak ada yang nuntun. Kalau buta ada yang nuntun masih mending, meskipun berat. Ya, kadang teratuk batu bisa jatuh dan lain sebagainya. Ini sudah buta, tidak ada yang nuntun, sama Rasul tetap wajib melaksanakan sholat jamaah. Sehingga permasalahan sholat jamaah bukan permasalahan yang remeh. Sehingga kalau kejadiannya sebagaimana yang disebutkan, ya keliru besar. Kemudian yang kedua, kekeliruan yang fatal yang kedua adalah mengabaikan panggilan orang tua tadi. Rasul mengatakan, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi yang muda dan menghormati yang tua. Lihat betapa indah agama Islam mengatur urusan muamalah. Tidak menghormati orang yang tua, kata Rasul, jangan termasuk umatku. Bukan termasuk golonganku, terusir. Tidak dianggap oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal sekedar apa? Memuliakan orang yang lebih tua. Jadi masalah menghormati orang tua juga bagian dari agama Islam yang sempurna ini. Hingga pada suatu kasus pernah ada sekumpulan sahabat datang menghadap Rasul. Kebetulan yang menjadi juru bicara, yang ngomong, anak yang muda. Jadi ini kelas berapa? Kelas 3. Deva? 2. 1. Dua. Kebetulan yang jadi jubirnya majid misalnya. Ya, Rasul tahu ini lebih tua. Ya. Mungkin majid tidak ada niatan untuk menjadi orang yang ingin dihormati. Tidak ada niatan mungkin zidni ketika berbicara untuk melangkahi yang tua-tua. Pas kebetulan saja ingin ngomong, yang muda yang ngomong. Rasul tersinggung. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kabir, kabir. Mana yang besar? Dahulukan yang besar. Kok malah yang muda yang ngomong ini? Bagaimana tuntunan Rasul untuk menghormati yang tua? Ya, lebih-lebih lagi yang manggil seorang kakek-kakek, diajak kebaikan tidak mau lagi. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban singkat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau pertanyaannya di luar tema, tidak masalah, selama bermanfaat. Kita itu kedepannya lebih baik melanjutkan ke perkuliahan atau mondok? Tolong jelaskan. Bagaimana dalam pandangan Islam tentang menuntut ilmu dunia seperti sekolah umum atau SMA? Berat bagi saya menjawabnya. Seberat melihat kondisi kalian saat ini. Ya. Berat bagi saya menjawabnya. Seberat saya melihat kondisi kalian saat ini. Berhubung pertanyaannya spesial, insya Allah akan saya bahas, saya jawab secara khusus dalam selembar tulisan. Mudah-mudahan dimudahkan. Ya, karena ini konsumsinya bukan konsumsi publik. Begitu maksud ya. Mungkin kondisi orang tidak sama. Kondisi orang mungkin tidak sama. Sehingga sengaja untuk pertanyaan ini. Jadi bagi yang punya pertanyaan, sabar. Insya Allah jawabannya akan saya berikan dalam selembar tulisan. Walaupun mungkin itu ala kadarnya, namun mudah-mudahan bisa menjadi nasihat. Yang boleh menerima siapa, Ustaz? Yang mau? Yang mau? Ya. Hanya saja harapan saya, pertanyaan ini ya bukan untuk wawasan. Bukan sekedar untuk nambah wawasan. Tapi lebih dari itu. Lebih dari itu. Bagaimana jawaban ini bisa memberikan dampak positif dalam perkembangan perjalanan ia selama ini. Jadi itu mungkin sebenarnya kalau mau dijelaskan bisa dijelaskan. Namun saya khawatir tidak semuanya siap mendengar jawaban ini. Oleh karenanya sekali lagi berhubung pertanyaannya spesial, insya Allah jawabannya saya upayakan lebih bisa dikhususkan untuk mereka-mereka yang memang butuh tentang jawaban seputar permasalahan ini. Mudah-mudahan yang lain bisa menerima, bisa menyanggupi apa maksud dari saya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dengan ini pula kita akhiri perjumpaan kita di siang hari ini. InsyaAllah waktunya sudah lebih. Namun mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mencatat setiap detik, ya, setiap menit yang kita habiskan di majlis sore hari ini benar-benar terhitung sebagai bagian dari amal soleh kita, terhitung dari bagian pundi-pundi amal kebajikan kita, terhitung sebagai pendorong kebaikan kita ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.